الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب بزرگوں، دوستوں، مومنین اور مومنات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یقیناً نماز جمعہ کا مختصر سا خطبہ ہے، اور معذرت چاہتا ہوں، گجراتی میں بھی، مجھے گجراتی بھی نہیں آتی اور انفارچونیٹلی فرینچ بھی نہیں آتی انشاءاللہ، لیکن کوشش کروں گا. جو عربی سمجھتے ہیں، میں نے عربی میں کچھ روایت کو نوٹ کیا ہے، اور شاید ہمارے کچھ برادر اس کا ترجمہ بھی کریں گے. یقیناً ہم ماہ محرم الحرام میں ہیں، اور محرم الحرام ایک ایسا مہینہ کہ جس کی آمد ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، اور ہر آدمی قطع نظر اس کے صلوات پر محمد والے کہ دنیا کے کس کونے میں رہتا ہے وہ آمادہ ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کو دعوت نامے کی ضرورت ہے، بلکہ جو ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو خود بخود عزائے امام حسین کے لیے وہ بڑھتا چلاتا ہے. آپ اتنا ترجمہ کریں گے یا آپ کو
میں یہ ترجمہ کروں بعد میں؟ آپ بولتے رہنا، میں ترجمہ.
بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
Ramadan a dit que dès que le mois de Muharram arrive, automatiquement on a une sensation assez particulière qui se développe en nous, qui nous donne envie en fait spontanément de nous diriger vers les commémorations de l'imam.
بسم اللہ. میں نے اس آج کے اس خطبے کے لیے، یقیناً آپ ہر سال ہی سنتے ہوں گے حدیث شریف، ہمارے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے. امام کے چاہنے والے، امام کے صحابی، امام کے صحابی ہیں اور امام کے مخلص ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. عربی کے پڑھتا ہوں کہ جو ہمارے عرب برادران ہیں وہ بھی سنیں. قال الشبیب دخلت علی الرضا فی اول یوم من محرم. شبیب نام شبیب ہے، اور ریان بن شبیب کہنے لگے کہ میں محرم کی پہلا دن تھا کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال لي يا ابن الشبيب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما يحرمون فيه الظلم والقتال. اے ابن الشبيب، اہل جاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں لوگ محرم کا مہینہ جب آتا تھا تو نہ کوئی ظلم کرتے تھے کسی پر نہ ہی کوئی قتل کرتے تھے.
À l'époque de la Jahiliya, il n'y avait aucune violence et aucune forme de violence. C'était un mois de d'apaisement.
فَمَا عَرَفَتْ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُرْمَةَ شَهْرِهَا وَلَا حُرْمَةَ نَبِيِّهَا. لیکن امت اسلامیہ نے نہ ہی رسول کریم کا احترام مد نظر رکھا نہ ہی اس مہینے کا احترام مد نظر رکھا.
Mais la communauté musulmane n'a pas respecté le prophète ni a respecté les règles du prophète. Est-ce pour le temps, oui, c'est bon.
Ok. Assez-y. Salam ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
پھر فرماتے ہیں یبن الشبیب ان كنت باقیا لشیء فبکی للحسین ابن علی. اے ابن شبیب اگر تو کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتا ہے تو کسی اور چیز پر گریہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا فانی ہے. اگر کسی چیز پر تو گریہ کرنا ہے تو نے تو فرماتے حسین ابن علی پر گریہ کرنا.
L'imam dit que si tu as envie de pleurer sur quelque chose ou quelqu'un, ça ne sert à rien de pleurer sur aucune chose de ce monde. Il te suffit de pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam.
پھر مولانا نے آزاداری کے پانچ فضیلتیں مولانا نے گنی ہیں, میں فقط اسی پر استفاد کروں گا. مولانا فرماتے ہیں کہ جو آزاداری کرتا ہے امام حسین کی, امام حسین کے غم میں روتا ہے, امام حسین کا غم مناتا ہے, اس کے لیے امام نے لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان بقیت علی الحسین حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته. فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امام حسین کے غم میں آنسو بہائے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اور آپ کے یہ آپ کے آنسو آپ کے گالوں پر جاری ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تمام کے تمام گناہ معاف کر
سبحان اللہ. Pour la commémoration de la tragédie de l'imam Hussein, il y a cinq choses à faire. Et la première chose, c'est que si vous avez des larmes qui coulent sur vos joues, sur votre visage, vous pouvez considérer que tous vos péchés seront pardonnés.
كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا. عزاداری امام حسین کو معمولی نہ گنیے, اس کی اہمیت ہے. مولا خود بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, قلیلاً کان او کثیرا, چھوٹے گناہ ہو تھوڑی مقدار میں ہو یا بہت زیادہ گناہ گار ہو, میٹر نہیں کرتا. در امام حسین پہ آ گئے ہیں تو اب جو ہے اس کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے.
Ne considérez pas la commémoration de l'imam Hussein comme étant une petite chose. C'est une chose très très grande, très très importante. Donc les péchés que vous avez pu commettre, que ce soit petit ou grand, en petite quantité ou très grande quantité, seront tous pardonnés.
Deuxième formaté, Yabra Shabib, in sarraka anta lakallaha azza wa jal, wa la dhamba alayk, fadhuril Hussein. Formaté, کہ اگر تو اس بات میں خوشحال ہے تو یہ چاہتا ہے تجھے خوشی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس حال میں ملنا چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہ ہو, پاک صاف ہو کر بارگاہ رب العزت میں آپ پیش ہونا چاہتے ہیں تو جاؤ امام حسین کی زیارت کرو.
Deuxième point, c'est que si tu veux avoir le bonheur de te présenter devant Dieu sans avoir aucun péché, va faire le ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam.
Ye aaj mashallah jo aap dekhte hain, khuda ka shukr hai, alhamdulillah rasta khul gaya, theek hai, mushkilat hain, pareshani hai, aapko bhi pareshani hoti hogi, lekin yaad karo un logon ko jinhone Bani Umayya ke daur mein bhi بنی عباس کے دور میں بھی ایک ایک بازو پٹا کے گئے ہیں، زیارت امام حسین کو پھر بھی نہیں چھوڑا. آج کوئی واقعہ جو ہے ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ زیارت امام حسین کے لیے نہ جائیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کی تمام مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر اس کا حل چاہتے ہیں جائیں امام حسین کے پاس.
Malgré les difficultés qu'on rencontre encore aujourd'hui pour aller faire le ziyarat de l'imam, eh bien, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il faut se souvenir de l'époque des Banu Umayya et des Banu Abbas, à quel point c'était difficile. Les gens ont dû vraiment sacrifier leur vie pour y aller. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment plus d'excuses pour ne pas y aller. Et c'est vraiment une très grande chose à faire.
Banu Abbas ka zamana tha, aur unhone shart lagayi thi ke jo bhi ziyarat Imam Hussain ke liye aayega usko ek baazu katana padega.
À l'époque des Abbasides, ils avaient fait une règle que ceux qui iront aux ziyarat de l'imam Hussein, on leur coupera un bras.
Jo mukhlisin the us zamane mein hum to paise lagane padte hain na, us zamane mein unhone kaha koi baat nahi, baazu katate hain. Kehte hain ki ek khatoon, budhiya khatoon thi, to usne kaha ki chuke har aadmi ka daaya baazu kaatte the, to unhone kaha laiye baazu. Unhone kaha main baazu Allah azza nahin, unhone nahin, nahin hai mere paas. Unhone kaha nahin. انہوں نے کہا کہ یہ کاٹیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کا سیدھا بازو کاٹیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جب لاسٹ ٹائم میں آئی تھی گزشتہ سال یہ بازو میں نے کٹوایا تھا، کاٹو یہ بازو میرا، زیارت امام حسین نہیں چھوڑوں گی.
Une femme un jour avait fait le ziyarat et donc on lui a dit bah, écoutez, on va te couper le bras, donc présente-nous ton bras droit, parce qu'il coupait le bras droit à chaque fois. Et elle a dit non, je ne le présenterai pas. Elle fait pourquoi tu ne le présenteras pas? Elle fait parce que je ne l'ai plus, vous me l'avez déjà coupé l'année dernière, donc si vous voulez me couper un autre bras, coupez-moi le bras gauche, mais je n'arrêterai pas le ziyarat de l'imam Hussain.
Barhal, agar Allah subhanahu wa ta'ala ki bargah mein koi اس حال میں پیش ہونا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کے بھی گناہ نہ ہو تو اسے زیارت امام حسین کے لیے ضرور جانا چاہیے.
Il a répété que si vraiment on va être dans une situation devant Dieu où on n'a plus aucun péché, il faut aller faire le ziyarat de l'imam Hussain.
تیسری بات مولا فرماتے ہیں کہ یا ابن الشبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی صلى الله عليه وآله وسلم.
لا صلى الله عليه وسلم.
فلعن قتلة الحسين. مرا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے، اس بات پر خوش ہونا چاہتا ہے کہ تو اس مقام پر جنت میں ان غرفوں میں اور ان حجروں میں آپ کو جگہ ملے جہاں پر خود نبی کریم موجود ہیں، تو پھر قاتلین امام حسین پر لعنت بھیجو.
Le troisième point que l'imam a avancé, c'est que si vous voulez avoir une place au paradis, là où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut maudire les assassins de l'imam Hussein alayhi wa sallam.
اور آپ کو الحمدللہ اس کا بہترین ذریعہ خود ہمیں آئمہ معصومین سے ملا ہے. زیارت عاشورا بہترین ذریعہ ہے، اور لعنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہیں کسی کے اوپر جو ہے، نہیں، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت الہی ان کے شامل حال نہ ہو. اور یقیناً جو امام حسین کو قتل کرتے ہیں، کیا وہ رحمت الہی کے مستحق ہیں؟ قطعاً مستحق نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر لعنت کرنا ضروری ہے. ان کے اوپر لعنت ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس جگہ پر مقام نہیں مل پائے گا جہاں پہ نبی کریم رہتے ہیں. جنت میں انسان ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ جنت ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں پہ نبی کریم موجود ہوں اور ان کے اہل بیت موجود ہوں.
Et pour les maudire, nous avons un moyen très simple, c'est le ziyarat Ashura. Et dans le ziyarat Ashura, on envoie le larnat, on les maudit. Mais maudire, ça ne veut pas dire insulter les gens. Maudire, ça veut tout simplement dire on demande à Allah de ne plus envoyer sa rahma sur eux. Et des gens qui ont pu assassiner l'imam Hussein, évidemment, ils ne méritent pas la rahma d'Allah.
Oh, shukriya. Ek aur do aur fazilatein azadari ki. Farmate ibn Shabib, ay ibn Shabib, in sarraka an yakuna laka min al-thawab misla ma liman istushhida ma'a al-Hussein faqul متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ये जुमला जरूर कहा करें, ए इब्ने शबीब, अगर आप चाहते हैं कि आपको उतना सवाब मिले जिन्होंने मौला के साथ खड़े होकर जो है साथ दिया और मौला के साथ शहीद हुए, तुम चाहते हो उतना सवाब आपको मिले? फरमाते क्यों नहीं? तो फिर फरमाते मौला कहा करो, या लैतनी कुंतु माहुम फअफूज फौजन अज़ीमा।
Le quatrième point, c'est que si vous voulez avoir autant de bienfaits, de hasanat que les compagnons de l'imam ont pu avoir pendant le Baqa et Karbala, eh bien, il faut dire cette phrase du ziyarat, c'est-à-dire que si on...
वो वो नहीं कि मैं काश के परवरदिगार मैं आप के इन हां का
मैं si j'étais avec l'imam j'aurais voulu être avec l'imam pour ce que ça se traduit comme ça.
Anyway, I can translate in English but unfortunately no one can understand English here. देखिए ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। कोई आदमी दावा करे कि मैं मौला इमाम सर, यकीन मानिए, मैंने उस दिन भी शायद अपने दोस्तों से कहा था कि एक बहुत ही बुजुर्ग आलिम दीन थे, वो कहते थे काश के मैं इमाम हुसैन के साथ होना आसान नहीं है, उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए जो है ना क्या है बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वो उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनकी बहुत ख्वाहिश थी, ख्वाब में देखा कि जब मौला इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं तीर आता है तो जो तीर जो है अपने आप के ऊपर खाने के बजाय साइड पे हो जाते थे। आसान नहीं है वाकई कहना, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर ये विश और ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि परवरदिगार काश के मैं शुहदा के साथ होता।
Dire que vous voulez être avec l'imam à l'époque de Karbala, ce n'est pas quelque chose de facile. Le dire, c'est assez facile, mais vouloir y être, c'est autre chose. Il y avait un ancien qui demandait beaucoup, en fait, de pouvoir de répéter ce doigt, de dire peut-être que j'aurais pu être avec l'imam. Mais un jour, il a vu en rêve qu'il était sur la bataille de Karbala et qu'une flèche arrivait vers lui. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est décalé pour laisser passer la flèche. Donc ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut essayer de faire ce doigt quand même, de se dire que... qu'on aurait souhaité en fait être avec l'imam pendant le barca et voilà.
Après chiz aur mola farmate hain ibn shabib ay shabib ke bete in sirraka an takuna ma'ana fi ad-darajat al-ula min al-jinan fahzun li huznina wa farah li farhina. Ay ibn shabib, agar tum chahte ho ke jinan jannat ke बेहतरीन दर्जों में हमारे साथ होना चाहते हो तो फिर एक काम आप करो। मौला क्या काम है? फहजुन लहुज़्निना, जब हमारी गमी होती है तो गम मनाया करो। वफरह लफरहना, और जब हमारी खुशी होती है तो खुशी मनाया करो।
Et le cinquième et dernier point, l'imam a dit que si vous voulez avoir une place avec nous au paradis, eh bien lorsque nous sommes malheureux, soyez malheureux avec nous, et lorsque nous sommes heureux, soyez heureux avec nous.
Wa alayka bi wilayatina. Agli shart bhi hai. Khushi ghami kafi nahi hai. Alayka bi wilayatina. Aapke upar shart hai ki hamari wilayat har waqt आपके दिल के अंदर जो है ना कहे महफूज होना चाहिए।
À la condition particulière, il faut que le wilayat de l'imam soit toujours présent dans vos cœurs.
क्योंकि ये विलायत अहले बैत ऐसा गिरान बहाम होती है कि जो हर एक को अल्लाह सुभान व तआला शायद ऐसे नहीं देता, खास बंदों को मिलता है।
Parce que le wilayat de l'imam al-bayt, ce n'est pas quelque chose qui est donné à n'importe qui, c'est donné à des gens khas, exceptionnels.
और चूंकि मौला फरमाते हैं कि फला वन्ना रजुलन तवल्ला हजरन लहशरहु अल्लाह माहु यौम अल कियामा, जिस जिसको जाहिर है कि इंसान दोस्त रखता होगा चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, अल्लाह सुभान व तआला कयामत के दिन उस पत्थर के साथ उसे मशहूर करेगा।
Parce que le jour du jugement, même si Dieu va vous remettre à la vie avec des gens avec qui vous avez été, même si c'était avec vous, Pierre, avec qui vous êtes resté toute votre vie, c'est avec lui que vous allez ressusciter.
بہرحال ولایت شرط ہے، ولایت کے بغیر ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہیں.
La velayat c'est une condition parce que sans la velayat vos actes ne seront pas acceptés.
اور البتہ ولایت کی جو ڈیفینیشن یا اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں کبھی کبھی لوگ تھوڑی سی میرے خیال میں کمی بیشی کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ولایت انسان کے اس لیے جو ہے نا قیمتی ترین چیز ہونے کے باوجود بھی آسان ترین چیز قرار دی ہے. اور چونکہ کل ما اسالکم علیہ اجرن الا فی المودت القربا، مودت القربا کے لیے جو ہے نا کہ جو ہمیں ولایت چاہیے وہ فقط اور فقط جو ہے نا کہ انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور دل کے اندر جب ہوگی تو اس کی جو ہے نا کہ شعائیں آپ کے ہاتھ سے نکلیں گی، آپ کی آنکھوں سے نکلیں گی، گناہ نہیں کریں گے، آپ کے جو ہے نا قدم نہیں اٹھائیں گے. چونکہ کیوں؟ دل میں ولایت اہل بیت ہے.
Le problème du mot vilayat, c'est qu'en fait, il y a plusieurs traductions possibles, mais en fait, il y a une traduction très simple à faire. Il faut se souvenir du ayat dans lequel Dieu nous demande, en fait, en récompense des actes du prophète, d'avoir une passion pour sa famille. Et si on garde ce mot vadat, cette passion, en fait, pour sa famille, dans son cœur, on va comprendre la simplicité et le vrai sens du mot vilayat.
کیونکہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، میں کنٹینیو بھی نہیں کر سکتا. مجھے میں اس کو یہیں پر خلاصہ کرتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء، ولایت اہل بیت تمام آئمہ طاہرین کی طرف سے ہمیں حکم ہے. اس کے بغیر یقین مانیے ہمارے پاس تو ایسے اعمال نہیں ہیں. شاید تمام کے تمام اعمال کو اگر ہماری جتنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کو جو ہے نا کہ خلاصہ کیا جائے تو شاید ایسی ہاتھ میں ایسی سامنے نظر آتے. دراصل کہ اس سے آپ انسان جنت میں نہیں جاتا، جنت میں نہیں جا سکتا unless کے واقعا جو ہے شفاعت محمد و آل محمد اگر نہیں ہے. جنت میں جانا بھی محال ہے. جس جنت کے لیے ہم ساری زحمتیں کر رہے ہیں وہ جنت جن کی ہے ان کے پاس اس دنیا میں بھی جانا چاہیے اور آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے.
Pour résumer, parce qu'à cause de la traduction, il a été obligé de raccourcir son discours, le point le plus important, c'est que le velayat de Ahlul Bayt est obligatoire, parce que c'est la seule condition pour pouvoir rentrer au paradis, en sachant en plus que ce sont les Ahlul Bayt qui sont les propriétaires du paradis, donc il faut faire un lien avec eux ici.
پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، عزاداری سید الشہداء اور مقصد سید الشہداء کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. شیعان اہل بیت، محبان حیدر کرار جہاں جہاں پوری دنیا میں شاد و آباد ہیں، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، جہاں جہاں پروردگارہ مجالس ہو رہی ہیں، جلوسائے عزا ہو رہے ہیں، جہاں پر پروردگارہ تیری اس محبوب حسی کے نواسے کا تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما. خدایا دنیا میں زیارت امام حسین کے شرف نصیب فرما. قیامت کے دن پروردگارہ شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على علي المرتضى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفاطمة الزهراء. حسن المجتبى
اللهم صل على محمد وآل محمد
والحسين الشهيد بكربلاء
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل على علي بن الحسين زين العابدين علي الباكر
اللهم صل على محمد
وجعفر بن محمد الصادق
اللهم صل على محمد
موسى بن جعفر الكاظم
اللهم صل على محمد
وعلي بن موسى الرضا التقي الجواد
اللهم صل على محمد وآل محمد
علي بن محمد الحادي
اللهم صل على محمد وآل محمد
حسن بن علي العسكري اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ ہمیں کام کے لیے پیدا کیا نہ ناشتے کے لیے پیدا کیا نہ کھانے کے لیے پیدا کیا.
Je vais résumer pour qu'il y ait du temps. L'être humain de temps en temps pense que c'est métro boulot dodo, mais on n'a pas été créé pour que pour ça.
بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے آپ کو اس لیے خلق کیا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کوٹھیاں بنائیں مال جمع کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ پاؤنڈ یورو جمع کرنے ہیں.
Dieu nous rappelle que le but de la création c'est l'adoration et de pas de construire des grandes maisons, des grandes coquilles, des très grandes des bungalows tout ça.
بہرحال خداوند متعال نے جس هدف اور مقصد کے لیے انسانوں کو خلق کیا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے اور شاید یہی وجہ ہے کہ خطیب جمعہ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ مومنین بھول جاتے ہیں مسلمان اس کو بھول جاتے ہیں اس لیے کہا کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین.
Et comme l'homme a tendance à oublier, c'est peut-être pour cela que le discours du vendredi a été rendu obligatoire, c'est pour faire un rappel justement à ces gens.
بہرحال یاد دہانی ہمارا فرض بنتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہم عظیم مہینے میں ہے کہ جس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی عزاداری سید الشہداء کو برپا کریں اور جہاں جہاں تک بھی ہو سکے. الحمدللہ آج خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کونا آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر عزاداری سید الشہداء برپا نہ ہو.
Et le Maulana dit qu'il considère comme une obligation et de faire ces discours et surtout de la commémoration de l'imam et il remercie Dieu parce qu'aujourd'hui il n'y a pas un coin du monde dans lequel en fait la commémoration de l'imam Hussein n'est pas faite.
Il n'y a pas un jour que ce jour, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, dans toute la monde, peut-être vous êtes en face de vous, en France, si vous 30-40 ans avant de regarder derrière vous, اس زمانے میں عزاداری کہاں ہوتی تھی اور آج کا عزاداری کا جو الحمدللہ مقام ہے کوئی کمپیریزن نہیں اس میں.
Il y a, si vous regardez il y a 30 ou 40 ans ce que les commémorations de l'imam étaient et ce qu'elles sont aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison possible aujourd'hui et en particulier en France.
یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اس قافلے میں کردار کیا ہے.
Cette caravane, elle va continuer à avancer, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelle est la place qu'on aura dans cette caravane. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Quelle est notre part dans cette caravane et quelle est la partie qu'on représente?
Or, cette force, l'insan ne peut jamais recevoir. C'est pour cela que, où que possible, de la manière dont nos parents nous ont छोटे छोटे थे हाथ पकड़ कर क्या है जिक्र इमाम हुसैन के ले जाते थे। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है जहां जहां मौजूद हैं, हमने अपने बच्चों को अपने घर वालों को जहां जहां हमारा इन्फ्लुएंस होता है वहां पर कहें अपने बच्चों को जिक्र इमाम हुसैन के लिए जरूर ले जाएं।
Et malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion en fait d'être présent, mais il faut se souvenir un peu comme nos parents nous ont attrapés par la main pour nous emmener en fait pour les commémorations de l'imam. Nous aussi devons attraper la main de nos enfants aujourd'hui et des gens autour de nous pour aller dans les endroits où l'imam, où la commémoration de l'imam se fait.
Et alhamdulillah, parvardigar ki shukr ada karte hain ke khudawand mutaal ne hame alhamdulillah ye sharaf bakhsha ke hum muhibb ahle bait hain aur khuda ka shukr hai hum apne walidain ke apne ajdad ki shukr guzar hain ke hum alhamdulillah rabbil alamin ya paidaishi taur par ya is maktab mein dakhil ho gaye hain kuch aise naye afraad bhi hain to khuda ka shukr hai is baat par lekin ye hai ke hamari zimmedari yahan tak khatam nahi hoti balki yahan se shuru hoti hai.
Nous devons remercier Allah d'être des gens qui aimons les Ahlul Bayt et nous devons remercier aussi nos parents et nos ancêtres pour les personnes qui sont nées dans ce mazhab, dans le chiisme et les autres aussi. Mais notre responsabilité ne s'arrête pas uniquement dans le fait d'aimer les Ahlul Bayt, elle ne fait que commencer à cet endroit-là.
اور پوری دنیا تک جو ہے نا کیا ہے اور مظلومیت امام حسین کو اور ان کے پیغام اور ہدف اور مقصد کو پوری دنیا تک اجاگر کرنا ہے.
Nous devons transmettre leurs paroles et le but de leurs actes au reste du monde.
سلطو پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہم سب کو واقعی عزاداروں میں سے قرار دے. ہمارے پروردگارا اس ذکر کو, ہمارے ان مجالس کو, ہمارے پروردگارا عزاداری کو, ہماری پرسداری کو پروردگارا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور پروردگارا ہمارے مولا کی پروردگارا والدہ محترمہ بی بی دو عالم کے رومال میں اس کو جگہ عطا فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہمیں نسلن بعد نسل محبان علی اور آل علی میں سے قرار دے. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہماری نسلوں کو نیک صالح اور ان کے اپنے اپنے والدین کا فرما بردار قرار دے. پروردگارا جہاں جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہے پروردگارا اس کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مراجع کرام کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے واسطے جو مومنین و مومنات علیل ہیں, بیمار حال ہیں, ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارا جو مومنین و مومنات بے اولاد, ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارا جو مومنین و مومنات روزان کے قبضے ادا فرما. پروردگارا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جن کے لیے کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, سب کو غریب کی رحمت فرما. پروردگارا ہمارے آقا اور مولا کے جلد ظہور فرما. پروردگارا ہمیں اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والسلام.
Là, par des circonstances exceptionnelles, nous avons aujourd'hui un présent inestimable à vous présenter. Inch'Allah, Moulana va vous donner quelques explications, mais comme on dit assez souvent, toutes les terres sont Karbala et tous les jours sont Ashura. Je pense que maintenant, une fois que vous saurez qu'est-ce qu'on va vous présenter, l'Efi des Zénobes sera également Makam al-Mukarama. Donc, Inch'Allah, quand vous allez venir à Mefil, vous aurez un petit morceau de Makam, Inch'Allah. Muhammad Ba'al et Muhammad Salavat.
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے خانہ خدا کا غلاف ہے,
اور فضل ہے الحمدللہ رب العالمین. اگرچہ میں اپنے ادارے کے لیے لے کر آیا تھا, میں نے پہلے بتایا ہے آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں نماز جمعہ میں نئے لوگ ہیں, اس لیے تو الحمدللہ یہ توفیق نصیب ہوئی کہ یہ پچھلے سال کے جو خانہ خدا کا گلاس ہے پچھلے سال, وہ اس میں سے یہ پورا کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, یا نانو یا منانو. اپنے ادارے کے لایا تھا لیکن اتفاق سے وہ میں وہ بیگ اسی میں تھا جو میں حج پہلے لے کے گیا تھا, اس میں کچھ اور بھی سامان تھا, تو وہ یہاں پہ آیا. اتفاق سے انہوں نے کل بات کی کہ یہاں پر ہم وہ کرنا ہے, تو میں نے کہا ہمارے پاس اتفاق سے انہوں نے دیکھا ہے اس کو آپ اگر دکھانا چاہیں تو دیکھیں. تو بعد میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمیں دے دیں, تو میں نے کہا چلے آپ ہی لے لیں.
Molena vient de dire la chose suivante. Il est rentré de Hodge. Oui, donc je disais que Molena dit la chose suivante. Il est rentré de Hodge et il avait dans ses bagages un morceau de la maison de Dieu, Kran de Kaaba. En fait, c'est un morceau qui a été découpé. Tous les ans, on change la couverture en entière. Et ça, c'est la couverture qui date de l'année dernière. Donc, il y a un morceau en entier, là, sur lequel il marque la ilaha illallah avec les noms, les deux noms de Allah subhanahu wa ta'ala à gauche et à droite. Et effectivement, il nous a expliqué qu'en quoi en réalité ce présent, il était destiné pour leur centre à eux. Et alhamdulillah, il nous a fait un geste très généreux dont je le remercie de nous avoir fait ce don à notre défi.